Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Dagens gjest, en, hva får vi si, utvandret nordmann som på besøk I hjemlandet I anledning Pareto-konferansen denne uken. Morten Astrup, velkommen til oss.
Takk.
Kanskje jeg bare skal begynne med det, valget. Nå som du ser Norge litt fra utsiden, har du noen sånne refleksjoner når du ser resultatet?
Nei, så det en venstrevind som blåser over mange steder I Europa nå. Så Norge ikke noe unntak. Men alt I alt så tror jeg for markedets del, så tror jeg faktisk at vi skal være ganske glad for at resultatet ble som det ble, uten innflytelse fra Rødt, for eksempel. Da.
Ja, så det beror deg litt
ja, jeg tror
når du ser på Norge fra utsiden.
Ja. Ja.
Du har jo base I Schweiz, har jo I mange, mange år hatt tettebånd til London. Du hadde jo, fondet ditt hadde jo kontor der, som ble lagt ned I brexit. Men hvordan opplever du stemningen på kontinentet og I Schweiz og blant folk og investorer? Nå vi liksom, her I Norge føler vi at vi I hvert fall på vei å se lyset ut av pandemien, at ting begynner å komme seg. Vi så jo litt I tallene fra regionalt nettverk fra Norges Bank I dag. Hvordan opplever du det når du der nede?
Det er litt skummelt man ser på en måte at det er den europeiske sentralbanken og Fed som egentlig bestemmer hvordan markedet skal gå det neste halvåret. De kjøper jo statsgjeld og aktiva som fulle, okay, kanskje ikke fulle sjømenn, men det ganske store mengder.
Ja.
Og det kan veldig fort bli en revers på det. Prisingen høy gjennomgående rundt omkring på verdens børser. Det kanskje litt unntak av de som råvarebasert, men det jo et tankekors da, at I den grønne boblen kanskje sprakk I vinter og hvis man ser på dotcom-boblen I 2000 som jeg ganske smertelig fikk erfare så var det jo de råvaretunge aksjene som gikk på slutten og så snudde det I september samme året som det da hadde sprukket I mars på teknologi da. Så det litt spennende og det nettopp fordi at sentralbankene egentlig sitter på nøkling til det som skjer fremover Når RDCB eier vel snart opp mot 40% av statsgjelden I Europa, så et sted, og Fed 25% av tilsvarende
I
USA.
Ja, hvordan tolker du de fremover da? Jerome Powell I USA har jo signalisert at de skal begynne å trappe ned disse støttekjøpene sine på ja, det vel 120 milliarder dollar I måneden. Vi så jo Christine Lagarde I den europeiske sentralbanken her I forrige uke. Varslet jo at I mars så vil de begynne å trappe denne krisedelen PEP-programmet, som det kalles, hvor de kjøper for 80 milliarder euro I måneden. Men ECB, I hvert fall I Frankfurt, holder jo fortsatt døren åpen for at de kan nesten gjøre hva de vil. Altså, det ikke noen sånn veldig konkret plan. Hvordan tolker du signalene da?
Nei, altså det sist I... Bare for å ta den da, først sist de stoppet, tok ned kjøpene og reverserte, så var det 4. kvartal 2018, så hadde vi den interessante situasjonen at langrenten steg og børsen falt samtidig. Det skal jo egentlig ikke skje. Og da det eneste sted å gjemme seg I rentepapiret for eksempel, med kort durasjon, kort løpetid, både på renten og på kort tid til forfall, fordi obligasjoner faller jo når renten stiger. Tradisjonelt så man lærer på skolen at det skal være omvendt da. Ja,
det vel derfor man skal kjøpe sånne kombinasjonsfond, det ikke det disse rådgiverne sier?
Ja.
Ja. Men du, for de som ikke kjenner deg, så du var jo etablert jo dette Storm Bond Fund I 2008, så kom jo egentlig fra obligasjonssiden, men nå driver du jo mye med aksjer også.
Ja, jeg holdt på med aksjer hele siden jeg var 13, cirka.
Ja.
Alltid. Så jeg på en måte jeg har jobbet med hele kapitalsiden, altså fra egenkapital og gjeld. Og ofte så det jo sånn at når du... det jo litt vanskelig å vite, vite risikoen din hvis du ikke har regnet på nedsiden før du begynner å se på oppsiden.
Ja, for det det man gjerne gjør I obligasjoner.
Ja. Ja. Og der er det jo et punkt altså, i forhold til alt det som skjer nå med tapering, mulighet, altså, mulighet for tapering og sånn hos sentralbankene. De trekker tilbake kjøpene sine, at det gjenstår liksom, det er en valuta som nesten aldri faller når det krise, og det jo sveitsfrank. Og jeg jo litt tranglært selv, jeg har tatt meg 20 år i Sveits og forstå at det skjer hver gang. Så jeg vil tro sånn som hvis man en trygg havn, hvis man skal ha rentepapirer, ha det via sveitsfrankklassene i de fondene man kjøper, for at det er brandforsikringen. Det er ganske ok at den brandforsikringen stiger i verdi når det er krise.
Ja, i hvert fall hvis du sitter i norske kroner og de faller underveis. Ja, altså korte obligasjoner med kort løpetid. Og, men er det noe spesielt du ser etter, eller er det mest løpetiden? Eller er det liksom noen spesielle sektorer, hvis du da skal flytte penger ut av aksjemarkedet for å ha en slags reserveplan her?
I Storm Bond Fund da, så har vi veldig mye. Altså vi har en del shipping, vi har eiendom, vi har e-commerce, vi har nordiske bransjer da, og nordiske selskaper som du har hørt om, mest sannsynlig de aller fleste av de, med, og som betaler oss flytende renter. Og de fleste av selskapene her, de betaler flytende renter til investorene, og så bruker de bankmarkedet til å switche om til faste renter, så de får ikke den store smellen de fleste av de hvis renten skulle stige, og det er litt viktig når man regner på egenkapital av disse selskapene.
Ja. Så det er korte obligasjoner, og pass på at man ikke sitter med noe lån i sveitserfrank, i hvert fall, da, hvis ting går duken.
Det er nettopp det, ikke sant? Det er jo veldig mange som lar seg friste at det er litt lavere rente i sveitserfrank. Det er en grunn til det. De har nesten ikke hatt inflasjon de siste, i hvert fall så lenge jeg har vært der, de siste 20 årene. Og i stedet for inflasjonen så får de en sterke valuta.
Ja. Men når du sitter nå, da skjønner vi jo litt hvordan du har posisjonert deg. Men hva er det du ser etter deg, i tillegg til signalene som kommer fra sentralbanken? Har du noen sånn klassiske faretegn på at nå begynner det å smelle? Liksom? Du var jo litt inn på historikken fra IT-boblen. Og
ja, så nå er det jo, nå er vi i en fase hvor akkurat er litt rotete på grunn av covid, synes jeg. Det er jo på grunn av at den kinesiske vaksinen ikke virker ordentlig. Så i hvert fall en stor grunn til at markedet, for eksempel i shipping, at alle logistikkjeder sliter nå. Det er jo at 5% for eksempel av containerflåten står i fri et eller annet sted og venter i en havn. Fordi at kanskje en person fikk covid i en annen kinesisk havn for noen uker siden. Eller skip satt seg fast.
Det har vi også opplevd.
Sånn at det er litt vanskelig å se, liksom, hva som om inflasjonen faktisk biter seg fast eller ikke, da. Men det er i hvert fall sånn at veldig ofte så det er umulig å ikke få inflasjon i varer og til slutt også sikkert tjenester da, når det er så dyrt å frakte ting som det er nå.
Ja, vi ser jo, nå kom jo regionalt nettverk fra Norges Bank i dag, viste jo bra trøkk i norske bedrifter, mangel på arbeidskraft til og med. Vi så veksttallene fra eurozonen, var jo også altså kraftigere vekst der enn i Norge. Nå har jo de hatt en god bunn, da, så de kommer jo fra et lavt punkt. Det virker jo også som det begynner å ta seg opp i USA, at det er mangel på arbeidskraft mange steder.
Ja, det er mangel
på. Så det virker jo som liksom, økonomien på bakken egentlig går ganske bra nå, halvannet år etter at pandemien traff.
Ja, og det er det som er syklen, ikke sant? Så du får da mangel på arbeidskraft, så får du høyere priser på arbeidskraft som skaper inflasjon, og så har du dyrere varer som skaper høyere rate på shipping som igjen skaper dyrere varer, som igjen skaper inflasjon og lavere etterspørsel. Og det er jo syklen. Så det er jo derfor shipping og råvareshipping ofte, det går ofte på slutten av syklen.
Ja.
Så at det får en at det er det man skal satse på nå, det tror jeg, hvis man skal ha det man eier lån nå, tror jeg bør være mange av de norske bransjene da, det er shipping, det er oljeservice, kommer jo tilbake, og mange bankaksjer tjener på høyere renter.
Ja, det er litt så syklisk aksjer egentlig.
Ja.
Ja. Hvis du går liksom se på aksjefronten da, du var intervjuet hos oss tidligere i år og snakket om aksjer man kunne plukke opp i skadeskutte sektorer. Hvordan er den betten gått?
Det har gått helt vanvittig bra egentlig. Nå hadde jeg i hvert fall altså container, ja. Spesielt containerbetten min.
For det har jo vært helt kaos, også Maersk og alle disse mellomrater og etterspørseler som er helt uten sidestykke, virker det sånn?
Ja, altså i forhold til de verdiene man så bare i februar i år på mange shipping-segmenter, så tjener du inn verdien av de skipene på et kvartal da, i praksis.
Det minner litt om rigg i 2010-12 kanskje, ja.
Og så verftene fulle av containership, så det jo denne oppgangssyklen. Så egentlig man ser på prisingen av for eksempel MPC-markedet i dag, så det en funksjon av det de klarer å hente inn av kontrakter pluss skrapverdi.
Ja.
Og så man regner bare med at markedet kollapser i andre enden. Men forskjellen på container og mange andre shipping-segmenter er at der klarer du faktisk å tegne 3-, 4- og 5 års kontrakter nå. Jo større skip er, jo lengre kontrakter får du. Og det er klart, da er det kanskje ikke sånn at dagens aksjekurser er så gjerne. Men det er ikke nødvendigvis sånn at det er så enorm oppside heller når ordreboken har eksplodert. Da. På de store skipene har ordreboken eksplodert, og på de små har de ikke gjort det. Men det er jo litt sånn at nå mange av de små skipene tar ruter som de kanskje de store ellers ville tatt. Da.
Ja.
Og det forsvinner jo når det blir mer skip på markedet.
Men altså, du sitter både i container feed,
ja.
Som er hva blir det, en slags sånn segment under de store containerskipene, ja. Og du sitter i tank.
Ja.
Nå så vi jo månedsrapporten fra det internasjonale energibyrået i dag også. Det virker som det full gass i oljeetterspørselen igjen. Ja. Hvor lenge tror du det holder dette her voldsomme suget da?
Jeg tror oljefrakt er litt sånn kinderegg akkurat nå, for nå er ordreboken rekorder av. Og dette markedet for hver dag, de gamle skipene får negative ratter, så øker sjansen, og det er høye stålpriser, så øker sjansen for at det blir litt vel fristende å skrape tankskip. Så det at det tar litt lengre tid å komme ut av koronapandemien enn ventet, gjør at når markedet først kommer tilbake, så kommer det sannsynligvis mye, mye hardere enn det man hadde trodd.
Ja. Du er jo også, vi snakket jo for ikke så lenge siden her i sendingen om flybransjen. Mm. Du sitter i Norse.
Ja.
Selskapet til Bjørn Tore Larsen som skal satse på å plukke opp handsken etter Norwegians langdistanssatsing. Hvorfor det? Det er, vi har jo et restrukturert Norwegian på børsen nå. Vi har nykommeren Flyr. Vi har SAS som er ganske nedsyltet i gjeld. Og kanskje vi trenger mer hjelp fra Sverige og Danmark. Ja. Vi får se. Men Norse, hvorfor valgte du akkurat det med tanke på at det er jo ja, vi får jo se om forretningsmodellen deres fungerer, og så er det jo mange konkurrenter der ute blant store amerikanske og europeiske selskap.
Det er mange store konkurrenter, og det er litt interessant når man ser på flyselskapene totalt sett. Så Norwegian gikk vel inn i pandemien med en reell gjeld som var over 100 milliarder, vil jeg tro. Nå har de netto gjeld på 1,5 milliarder og 7 milliarder i cash. Det er jo veldig bra. SAS derimot har høyere gjeld enn det de hadde da de gikk inn i pandemien, 28 milliarder eller noe sånt nå. Så har de vel 3 milliarder i kontanter, så vidt jeg husker. Mens Norse, de har jo da, de hentet jo litt over en milliard, de hentet rundt 1 milliard kroner. Og så har de behøver jo ikke starte opp et eneste fly før 1. januar 2023. Og etter det så neste år betaler de 25% av det Norwegian gjorde for de samme flyene, minimum. Og så har de vel 8-10 år hvor de betaler halvparten så mye.
Ja, de har såkalt power by the hour, altså de betaler listingsselskapet kun når fly er i bruk. Ja.
Det er helt utrolig, og det har aldri vært mulig å starte et flyselskap på den måten før. Flyr har jo også en del sånne avtaler, men de flyr vinge mot vinge mot SAS og Norwegian, og det, med mindre de snur opp ned på konseptet sitt og velger å bli et charterselskap for eksempel, så tror jeg de kommer til å bukke under.
Ja, du tror det.
Ja, dessverre. Fordi det er ikke plass til 3 flyselskaper som flyr mot hverandre på norsk innenriks, tror jeg. Da.
Nei, hva er det flyr må få til? Altså, du nevnte jo charter, men må de ekspandere mye utenfor Norge for å klare seg? Da, eller?
Jeg tror de må finne en annen markedsnisje enn de andre, og ikke gjøre alt helt likt. For at det er det de gjør nå. Det er veldig
at det blir for likt Norwegian, rett og slett.
Ja. For likt Norwegian, så er de svakere enn Norwegian, og da blir de spist opp til slutt, tror jeg, på en eller annen måte. Dessverre.
Men apropos det da, Norse, du tror ikke at American Airlines og British Airways og alle de andre som de har business class foran og kan jo selge unna økonomibillettene bak ganske villig hvis de må. Tror du de liksom vil sitte og se på at Norse får bredde seg ut og ta noen posisjon?
Ja, men Norse har en posisjon med lavere kostnader enn de aller fleste av disse i de neste 10 årene. Og det tror jeg Bjørn Tore Larsen har vist at han kan business, at han mener business på andre områder, og det er jeg helt sikker på at han får til her også. Og det som er en fordel hvis man ser bare på aksjemarkedet, det er at det kommer jo ikke noen dårlige nyheter i Norse nå frem mot jul, fordi at de skal ikke begynne å fly før i april 2022.
Ja, kanskje sommeren er de til og med åpne for, ja, hvis det drøyer.
Og det at de starter da godt planlagt inn i sommerhalvåret, det er veldig bra for selskapet. Man skal jo starte om sommeren helst da.
Men apropos koronapandemien, Norse har utsatt oppstarten på grunn av det. Forbereder du deg på at det kan komme en rekyl i dette virusen oppblomstringen, eller tror du liksom at det vi har lagt bak oss nå har vært liksom den verste bøygen?
Jeg tror fort det kan bli akkurat som i fjor, bare litt, ikke så ille kanskje forhåpentligvis, for det fortsatt mange som ikke vaksinert rundt omkring Europa. I Schweiz er tallet 50% nå, og de blir å piske folk inn i vaksinerommene med å... Og det har blitt vaksinesertifikat obligatorisk mange steder og så.
Ja,
men det er selvfølgelig en kjempe trussel hvis sykehusene begynner å bli presset igjen. Og i oktober i fjor så tidoblet vel antall mennesker på sykehuset i Schweiz for eksempel. Da. Så da måtte du gjøre noe.
Ja.
Forhåpentligvis ikke så ille i år. Hvis det skjer, så blir jo containermarkedet i hvert fall ikke noe mindre svagt.
Det blir vel så mye netthandel videre også.
Ja.
Ja. Ja, men er det noe andre... Hvis man vil forberede seg på det, da, at vi kan få et tilbakefall her, hva bør man sitte i da?
Da tror jeg man må i hvert fall sitte i selskaper som tåler å gå gjennom en vinter som ikke er spesielt spennende. Og da må man jo sitte i for eksempel tankaksjer, hvis man tror på tankaksjer fordi at pandemien snart er over, så man sitter i tankaksjer som overlever vinteren.
Ja, som har litt kontanter ja. På bok.
Og det tror jeg sånn som Hunter vil gjøre. Som har nye skip som klarer å dra ut, de skraper vel nesten break-even på de ratene de klarer å få ut nå.
Ja.
Mens har du gamle skip, så det slår veldig mye hardere ut av gamle skip når ratene er dårlige enn når de er gode. Og når de er gode, så er det forskjellen på 180 og 200 000 dollar dagen er jo ikke så veldig høy.
Nei. Til slutt, du sitter jo i tillegg til å sitte i Hunter Group og Container Feed og mye forskjellig, og North, så sitter du også investert i eiendom.
Ja.
Gjennom et selskap som heter blant annet KMC.
Ja.
Hva tror du selv da, apropos pandemi, tror du som kontormarkedet, altså en ting er åpenbart logistikk og lagerbygg som ligger litt sånn smart plassert langs motorveier og sånn, ja. Vil vi være attraktive mer uten pandemien, men hva tror du om sånn kontorbygninger og sånn, vil etterspørsel endre seg hvis folk blir jobbende mer hjemme, eller er det litt sånn overhypet forventning?
Det er vel litt sånn forskjell fra firma til firma, men sånn det ser ut som for meg er at selgekontoret blir mer vanlige, samtidig som du vanlig har litt mer hjemmekontor enn før. Og det skulle vel resultere i omtrent det samme areal, omtrent den samme arealbruken, vil jeg tro. Så, men som du sier, det å eie aksjer i et selskap som har bare eiendommer som er avhengig av for eksempel matforsyning, at folk spiser middag hver dag, eller i KMC-tilfellet, det er jo byggmaterial, byggisolasjon og for eksempel foam som går inn i alle Volvoene som går ut av Trollhättan, det forsvinner ikke om pandemien fortsetter.
Nei, vi skal fortsette. Ja, vi har jo vist at vi pusser opp og kjøper bil og stort sett hele tiden. Morten Astrup, tusen takk for at du kom til oss, og så får vi si fortsatt godt opphold hjemme i Norge.
Takk skal du ha.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.